რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. შედაგვის თქვის მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ქოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. დაიწყოთ ახალი ამბებით ნინოს მოსმენთ გალაშვილს.
დიამჯვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ რუსეთით. დღეს მოსკოვში ტროეკუროვის სასაფლაოზე დაკრძალავენ ბორის ნემცოვს. სამოქალაქო პანაშვიდი გამართება სახაროვის ცენტრში. ბორის ნემცოვი ოპოზიციური პარტია პარნასის თანათავმჯდომარე გახდა, ასევე ბოლოს იყო იაროსლავის ოლქის დუმის დეპუტატი. ის 27 თებერვალს მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი თვლის, რომ მკვლელობის მიზეზები შეიძლება ყოფილიყო პოლიტიკური პროვოკაცია, ექსტრემისტების შურისძიება, ეგრეთ წოდებული უკრაინული კვალი და პირადი სიძულვილი. რუსეთი დატოვა ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ, უკრაინის მოქალაქემ ანა დურიცკაემ. ის მოსკოვიდან კიევში გაემგზავრა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმე და სამინისტროს პრესმდივანმა განუცხადა ინტერფაქს, უკრაინულ ინტერფაქს. მანამდე ორშაბათს ტელეარხ დოჟდის ეთერში ფოტომოდელმა ანა დურიცკაემ, რომელიც ბორის ნემცოვთან ერთად იმყოფებოდა ნემცოვის მკვლელობის დროს, განაცხადა, რომ ის საგამოძიებო მოქმედებების მონაწილეა და ამიტომ არ უშვებენ რუსეთიდან. მისი სიტყვებით, მას არ დაუნახავს ნემცოვის მკვლელების სახეები, მკვლელის სახე, მას არ დაუმახსოვრებია მარკა და ნომერი ავტომობილისა, რომლითაც დატოვა მკვლელობის ადგილი მკვლელმა. დურიცკაემ ასევე უარყო, რომ ნემცოვი შეიძლებოდა მოეკლათ ეჭვიანობის ნიადაგზე. ორ ევროპელ პოლიტიკოს არ დართეს ნება მოსკოვში შესვლის, იმისთვის, რომ ისინი დასწრებოდნენ ბორის ნემცოვის დაკრძალვას. ერთი გახლდათ ევროპარლამენტის დეპუტატი ლატვიიდან, სანდრა კალნიეტე, რომელსაც შერმეტიევოს აეროპორტში უარი უთხრეს რუსეთში შესვლაზე. ლატვიის საკონსულო დაუკავშირდა რუსეთის საკონსულოს აეროპორტში და მიიღო ასეთი განმარტება, რომ კალნიეტეს დააპატიმრებენ უკაცრავად, კალნიეტეს შემდეგი რეისით გაუშვებენ უკან, რადგან მისი შესვლა რუსეთში არის არასასურველი. 2019 წლამდე არ შეუძლია კალნიეტეს შესვლა რუსეთში, როგორც შემდეგ მან ფეისბუქზე დაწერა, თუმცა რატომ 2019-ამდე ეს მისთვის გაუგებარი იყო. ასევე არ შეუშვეს რუსეთში პოლონეთის პარლამენტის ზედა პალატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი და ის არის ერთ-ერთი, თუ შეიძლება ითქვას, მსხვერპლი კონტრსანქციების რუსეთის მხრიდან, რადგან ის შედის სიაში, იმ ადამიანების სიაში, რომლებსაც აკრძალული აქვთ რუსეთში შესვლა. მოსკოვში 1 მარტს დაკავებული უკრაინელი დეპუტატის ალექსეი გონჩარენკოს ადვოკატის განცხადებით, მისი კლიენტი უკვე დაბრუნდა სამშობლოში. ადვოკატ მარკ ფეიგინის ცნობით, გონჩარენკო გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც პოლიციელებმა მოხსნეს მისთვის წაყენებული ბრალდებები. პეტრო პოროშენკომ, უკრაინის პრეზიდენტმა, გმირის წოდება მიანიჭა უკრაინელ ფრინავ ქალს ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელსაც რუსეთის პროკურატურა ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში ზდებს ბრალს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის, რუსეთისა და საფრანგეთის ლიდერები დაპატიჟა 6 მარტს ბერლინში უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებების შემდგომი რაუნდისთვის. გერმანიის მთავრობის სპიკერმა განაცხადა, რომ ანგელა მერკელი ტელეფონით დაუკავშირდა 2 მარტს რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინის პრეზიდენტსა და საფრანგეთის პრეზიდენტს. ამ სატელეფონო საუბრის დროს ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს ევროპაში უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაციას, უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციას უნდა მიენიჭოს მეტი როლი მინსკის შეთანხმების ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე მონიტორინგში და ასევე ძიმეიარაღის გატანაზე მონიტორინგში და ასევე ყულაპარაკი, რომ მნიშვნელოვანია და სასწრაფოდ გადასაწყვეტი პატიმრების ურთიერთგაცვლა კონფლიქტის რეგიონში, ასევე ჰუმანიტარული საკითხი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, მეტი პროგრესია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების პროცესში, მაგრამ ჯერ კიდევ გრძელი გზა გასავლელი შეთანხმების მიღწევაზე. მიღწევამდე ირანის საკითხი იქნება ერთ-ერთი მთავარი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს გამოსვლისას დღეს კონგრესში, დღეს არის დაგეგმული მისი გამოსვლა. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ შეიწყალა რვა მსჯავრდებული ქალბატონი ქალი, რომელიც სასჯელს მეხუთე სასჯელახსვლების დაწესებულებაში იხდიდა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძემ განაცხადა, რომ რვა ქალიდან ოთხი სრულად გათავისუფლდება და მათ დატოვეს სასჯელახსვლების დაწესებულებები გუშინ, ოთხს კი სასჯელი გაუნახევდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით ლარი შეერთებული შტატების დოლარისა და ევროს მიმართ მცირედ გამყარდა და დღევანდელი კურსი ოფიციალური ასეთი გახლავთ: 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ღირს და 1 ევრო კი 2 ლარი და 40 თეთრი. ეს იყო ახალი ამბები, რაც შეეხება დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. ირა არის დაგეგმილი 3 მარტს, დღეს საქართველოში უქმე დღეა, დედის დღე აღინიშნება, ამიტომ ბევრი ღონისძიება უკავშირდება სწორედ დღევანდელ თარიღს. დღეს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე რამდენიმე ადგილას მივა დილიდან, ერთ-ერთი შეხვედრა მაგალითად 8 საათზე იყო, მან 7 წუთის წინ უნდა შემდგარიყო და გიორგი ალიბეკაშვილი მეზობებს მიულოცავდა დედის დღეს. შემდეგ ის მივა სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში,
გაეროს ერთობული პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში ორგანიზებით დოკუმენტური ფილმის ხმა მოიღეთ ჩვენება გამართება. ფილმი ეძღვნება ქალთა მემართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებს. დღეს თბილისი გალერეაში თაქონმოქმედო ფონდის დაამარცხეს სიმსივნე პრეზენტაცია გამართება. ორგანიზაცია ქალები საქართველოსთვის და Keep Smiling გამართავენ აქციას არა ქალებზე ძალადობას, ერთად ვიზრუნოთ ქალებზე. დღეს პრესკონფერენციას მართავს არაერთი დეპუტატი, ქალები მათ შორის გუგული მაღრაძე, ელისო ჩაფიძე. გეგმავებას კონფერენციების გამართვის მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებია თემა. ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გიორგი ახვლედიანის არჩევნო სისტემასა და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აპირებს ბრიფინგის გამართვას. დღეს პარლამენტის წინ დედის დღესთან დაკავშირებით ქალთა პარტიის ორგანიზებით გამართება აქცია ქალების სამართლიანობისა და თანასწორობისთვის. აი ესეთი არის დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი. უქმე დღის პირობაზე საკმაოდ ცელი
ანონსი გახლავთ.
უქმე დღის პირობაზე ნამდვილად არ აღვშავს ნინო. ნიგალაშულმა გააცნოთ ანონსი და ახალი ამბები. ახლა გავაგრძელებ მე და გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. დაიწყეთ რეგიონების ამბებით, როგორც ვიცით ხოლმე. ესე სამეგრელოში სანადირო ტერიტორიების მოძიებაში ზუგდიდის მონადირეთა კავშირი არის ჩართული. ველის ციხეში სოფლის განვითარებისთვის დახარჯული თანხები აწუხებთ, რომლის შედეგებიც ჯერ არ ჩანს, ვერ ხედავენ. გაცემას გავაგრძელებ შემდეგ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად. ჩვენ ვილაპარაკებთ სპორტზე, ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებში რა ხდება იმაზე. გაცემას მეორე ნახევარში ვიფიქრეთ, რა დღეს დღე და ჩვენც ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ ოღონდ არა უბრალოდ დავაფასებთ დედებს, არამედ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს დედების დაცვის მხრივ რა არის მეტი გასაკეთებელი და რა უნდა გაკეთდეს პარლამენტმა პარლამენტმა იმიტომ რომ თამარ კორძაია პარლამენტარი იქნება ჩვენ ერთად სტუმრად აქტერებს გაცემეს საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი სამეგრელოს რეგიონის მონადირეებს და მეთევზეებს შეხვდა მან გააცნეს უგდიდის მონადირეთა კავშირის წარმომადგენლებს სამინისტროს ინიციატივა რომ უნდა შეირჩეს და მოაწყონ სპეციალური ტერიტორია ნადირობისთვის თეშონია გეტყვის დეტალებს
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი ზუგდიდში სამეგრელოს რეგიონის მონადირეებს და მეთევზეებს შეხვდა. ხოკრიშვილმა ზუგდიდის მონადირეთა კავშირის წარმომადგენლებს სამინისტროს ინიციატივა გააცნო, რომ შეირჩეს და მოეწყო სპეციალური ტერიტორია ნადირობისთვის. მინისტრმა მონადირეებს შესთავაზა თავად შეარჩიონ სამეგრელოს მასშტაბით ისეთი უბანი, სადაც სანადირო მეურნეობის მოწყობა გახდება შესაძლებელი. სპეციალურად მოწყობილი და აღჭურვილი ტერიტორია კი ხოკრიშვილის თქმით შემდეგ განსაკარგავად თავად მონადირეთა კავშირს გადაეცემა.
ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ მონადირეებს, ეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში გარკვეული უკმაყოფილება იყო ანუ ეროვნულ პარკთან დაკავშირებით, რომ ეროვნულ პარკზე შეზღუდული არის ნადირობა. აგდან გამომდინარე მოუსმინეთ კონკრეტულად რითი იზღუდებოდნენ ისინი. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ალტერნატივები, რითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავაკომპენსიროთ ანუ შემარბილებელი ღონისძიებები განვახორციელოთ. აქ ლაპარაკი არის რომ შეიძლება შეირჩეს შესაბამისი ადგილი, სადაც მოეწყოს ალტერნატიული სამონადირო მეურნეობა და შემდეგ უკვე მათ მიერ ჩამოყალიბებულ ასოციაციას თავისი მართვის გეგმით გადაეცეს მართვაში. ეს არის წინადადება, რომელზეც გავაგრძელებთ ერთად მათთან მუშაობას და ამით იქნება ეს შემარბელი ღონისძიება გამომდინარე იქიდან, რომ ეროვნული პარკი როცა დაარსდა, მათ გარკვეულად შეეზღუდათ იმ ტერიტორიაზე ნადირობა.
შეხვედრაზე მინისტრმა თქვა, რომ მონადირეების მიერ ტერიტორიის შერჩევის შემდეგ მას სპეციალისტებისა და ექსპერტების ჯგუფი შეისწავლის. ხოკრიშვილი ცნობით სპეციალურად სანადიროდ მოწყობილ ტერიტორიაზე შესვლა დადგენილი წესებით და კონტროლის დაცვით მოხდება, რაც უკანონო ნადირობის და გარემოსთვის ზიანის მიყენების ფაქტებს შეამცირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატივა შეხვედრის მონაწილეთა დიდი ნაწილისთვის მისაღები იყო, მათ ჰქონდათ კითხვები, ხომ არ იქნება ამ მეურნეობისთვის შერჩეული ანაკლია, კერძოდ კი ჭურიის ტერიტორია. მონადირეთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჭურიის სანადირო მეურნეობად ქცევა მიუღებელი იქნება. ამასთან მათივე განცხადებით ეს უბანი დაჭაობებულია, რაც დამატებით პრობლემებს შექმნის. საპასუხოდ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ თქვა, რომ არ არის აუცილებელი ასეთი მეურნეობა მოეწყოს ჭურიაში. გუბერნატორის თქმით ამ შეხვედრის მიზანი სწორედ ის არის, რომ სამინისტრომ ადგილობრივ მონადირებთან ერთობლივი მუშაობით შეარჩიოს სასურველი ტერიტორია. რას ფიქრობენ თავად მონადირეები?
სამეგრელოს მონადირების სახელით ჩვენ ყვაყოფილები ვართ, ისეთი იმედიანად დაგტოვა, რომ ჩვენ მზადა ვართ თავისი ნატყვამი ყველაფერი რომ შევახვი, ისეთი შემოთავაზება იყო, ჩვენ ვართ მაღობი. გვაქვს ისეთი ტერიტორიები, უნიკალური ტერიტორიები გვაქვს და ჩვენ მზადა ვართ რომ გამოვიყენოთ ეს ტერიტორიები.
მონადირეთა კავშირის წევრების პარალელურად მინისტრი გაესაუბრა სამხარეო ადმინისტრაციაში რეგიონული პროექტების კოორდინატორს. დავით კოდუას თქმით, ანაკლიის უბანი, სადაც პორტი უნდა აშენდეს, დღეს გამოიყენება განსაკუთრებით იხვებზე სანადიროდ, რაც რამდენიმე წელიწადში შეუძლებელი იქნება. მინისტრმა თქვა, რომ პორტმა უნდა აიღოს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, რაც ითვალისწინებს მსგავსი პრობლემური საკითხის განხილვას. ანაკლის პორტი რომ აშენდება და ეს ინტერესი აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და გამოყოფილი, იქნება რაღაც ოდენობის თანხმო, რომელიც მოხმარდება კონკრეტულ ღონისძიებას. ანაკლის პორტი თუ მაგას შეზღუდავს, აუცილებლად იმ შესაბამისი თანხი დაკომპენსირდება, რაღაც ღონისძიება. სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ მეთევზებს და მონადირებს დახმარება აღუთქვა და უთხრა, რომ სანადირო მეურნეობის შექმნაში თითოეული მათგანი აქტიურად იქნება ჩართული. მონადირებისა და მეთევზეების პრობლემები წლების განმავლობაში არავინ დაინტერესებულა. გუბერნატორი აქვე მიიჩნევს, რომ სანადირო მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა სანადირო ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებთ გადაცემას 8:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. კონცენტრ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და კოჩარ ლეჟავა, ეს ახლა ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დღეს მოსკოვში დაკრძალავენ ბორის ნემცოვს, მის სამოქალაქო პანაშვიდი სახაროვის ცენტრში გაიმართება. რუსეთი დატოვა და კიევში გაემგზავრა ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ, უკრაინის მოქალაქემ ანა დურიცკაემ. ორი ევროპელი პოლიტიკოსი არ შეუშვეს რუსეთში ნემცოვის დაკრძალვაზე დასასწრებად. ერთი ევროპარლამენტის წევრი ლატვიიდან სანდრა კალნიეტე, მეორე კი პოლონეთის პარლამენტის ზედა პალატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი გახლდათ. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა ნადეჟდა სავჩენკოს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 6 მარტს ბერლინში დაპატიჟა რუსეთის და რუსეთის უკრაინის და საფრანგეთის ლიდერები უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებების გაგრძელებისთვის. დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ სიტუაციით მიმართავს კონგრესს. საქართველოში დღეს უქმენ დღეა, დედის დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით 2 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 8 მსჯავრდებული ქალი, 4 სრულად გათავისუფლდა და მათ დატოვეს საჯილდოების დაწესებულები, 4-ს კი სასჯელი გაუნახევრდა. დოლარის ოფიციალური კურსი 3 მარტს დღეს საქართველოში 2 ლარი და 14 თეთრია, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი ღირს.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ქუთაისში მცხოვრები ადამიანების გარკვეული ნაწილი ფასების ზრდაზე ხელისუფლების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას და დაპირებების შეუსრულებლობაზე ლაპარაკობს. ეს ერთხელ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება მოსახლეობის განწყობას, რომელიც ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში მოსახლეობის უკმაყოფილების დონე სხვადასხვა მიზეზით იზრდება. ძირითადად უკმაყოფილებას პროდუქტებზე და წამლებზე გაზრდილი ფასები იწვევს. როგორც სასურსათო მაღაზიებში ამბობენ, ბოლო ორი კვირის მანძილზე ფასებმა თითქმის ყველა პროდუქტზე მოიმატა. მომატებულია ფასები მედიკამენტებზეც, რაც განსაკუთრებულად პენსიონერებს აწუხებთ.
ახლა ლაპარაკით აფილიერგან. მომატებული როა ყველა მისის მაგი. ყველაფერზე მომატებული არა, პროდუქტზე, წამლებზე და ყველაფერზე მომატებულია. ხალხი ვერ, ესე იგი, გაჭირებული დღეშია, რომ ვერ ძლებს იყიდოს სამალი და საჭმელი და იგი ასე გაჭირებული დღეში არ ვიცი თუ არის ვინმე იყო ადრე თუ იყო
ვინ არის ძედარაფერ გაჭირებული ვართ აბა სამალი მინდოდა იმი ნაღველი ამტკიდა ძალიან იმდენი ფასი დამიფასა მოკლედ მე იგი ვერ ვიყიდე ძედარა
მომატებული აქვს ფასები და ერთადად უცხო გამაყუჩებლებს ნევის ამლეთ რა ვიცი ასეთ რომელსაც ხალხი ყოველთვის ხმარობს არ უნდა კონდეს გაზირებული არ უნდა
ჩვენ ვერაფერს ვერ გიყოთ მე მithumetes კონსულტანტი ვარ და ვერაფერს ვერ
ძირი ეთად მოიმატა ნაუშვად ზეთია. აი ყოველდღიური მოხმარების რაც არის მოიმატა.
აგარცა სიმინდის ეთქვა 64 თეთრი. 3 და 50 ვაძლებდი და ახლა გახდა 4 და 20. ძალიან მეძაც მას. ახლა მინდა სიმინდის.
მე ნაკლებად ყველაფერმა მოიმატა.
ახლა მე რასაც შეგრულა 38
თეთრი. ყველაფერი გაძლიერებულია თეთრს.
მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ფასების ზრდას ხელისუფლების არასწორ მუშაობას უკავშირებს. ქუთაისელები ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობისთვის ზრუნავენ და ის დაპირებები, რომელიც წინას არჩევნოდ გასცეს, არ სრულდება.
დაწყვეტაზე ვარ. ამდენ ფულებს როღებულობენ ეს პარლამენტარები და ამისანა მანქანებს იძენენ და ჩვენში მშვიდი ხდებით. აფრიკის ხალხი დღეს პუტინს ვერ მაქვს. ეგი თუ ქვეყანა, დასაქცევი ქვეყანა უნდა დაგვაქციეს ამ ოკუპაციას.
ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ყველანაირად.
მხოლოდ ერთი არის, ეს სამთავრობის უნიათობა, მთავრობის უმოქმედობა. მე არაფერი ხალხი გენცვალე. ეს არის კომენტარი. ფაქტურად ყველა სოჯერ საქართველოს შეიძლება რომ ადამიანთა ჩის იმის გარშე ყველა შეიძლება დევალვაცია ეს მას გაუფასდა ფაქტურად თუმ არაფერი არ მუშაობს ქვეყანაში არაფერი არ მოქმედებს
გაძვირდა რა შე პროდუქცია
გაძვირდა
შაქარი გაძვირდა
მოცილაა დამაჯა 2-3 ვარშე
შაქარი გაძვირდა 80-90 საჩე ხო თუმ ჩვანილია ია
ჩვანილია
რა ვქენ რა უნდა ისრნოს მოსახლეობის კეთილდღეობის გამუჯობესებისათვის რო ამში ზრუნოს თორემ ზრუნოს ხოლმე საკუთარი კეთილდღეობისათვის ამას ნიშნავს ის ეს ხელფასზე დანამატები ამას ნიშნავს პრემიები ამას ნიშნავს განუსაზღვრელი რაოდენობის ხელფასები განსხვავებით
შეიძლება გაუგეთ ევადაპირებს არაფერი ჯერჯერობით
პირიქით დატოვა ხალხი უმუშევარია და გამწარებულია მთელი ქვეყანა.
ყველაფერი გვის დაგვირდა, მაგრამ არაფერი არ შეგვის. რა დაგვირდა კრედიტებზე, ფასის დაკლებები, რა ვიცი რა არა.
არ შეასრულა არაფერი, არაფერი გადაკუთვნილი. დაბერება არ შეასრულა. ყველანაირი დაბერება. პენსიების გაზრდა, ყველანაირი საქმე, მაგრამ არაფერი არ შეგვისრულეს და
ყვირდნენ წყალი, უნდა ყოფილიყო ნახევარფასში, დენი ნახევარფასში, სააკაშვილის ლარის აწავი და ბენზინის, რომელიც ლარი მაგად ჯიბეში მიდიოდა სააკაშვილის ჯიბეში. საწავი და პირიქით გაგვიცურეს ყველაფერი და პირიქით, რა ვიცი, ახლა თვითონაც ხდებიან უგუღმაროა ყველაფერი.
უნდა გაეფებია გაზი, წყალიც, ყველაფერი, მაგრამ არაფერი არ გააკეთა. ყველა იქნებაო დაკვირდა ხალხზე რა გააკეთა არაფერი.
მოქალაქეების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ასეთი ეკონომიკური მდგომარეობის პირობებში, ისედაც ძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას კიდევ უფრო გაუჭირდება არსებობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდგენთ გადაცემას, რასაც 21 წუთია და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ჩატარებულ სამუშაოებს ველის ციხეში. 6 წელი აქ ყოველწლიურად პრობლემების მოსაკვარებლად სხვადასხვა სამუშაოები მიმდინარეობს ხოლმე. თუმცა მოსახლეობა ამბობს, რომ პროექტების უმეტესობა, რომელიც ჩამში 9 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა, ამ პროექტების უმეტესობა არ მუშაობს. მოსმინეთ გიორგი ალადაშვილს.
2009 წელს სოფლის განვითარება ველის ციხეში აბანოს მშენებლობით დაიწყეს, თუმცა პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 38600 ლარი აბანოს მშენებლობისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და მომდევნო წელს კიდევ 10000 დაამატეს, თუმცა აბანო, რომლის რეაბილიტაციას საერთო ჯამში 59000 ლარი მოხმარდა, კარგახანია დაკეტილია. როგორც სოფელში ამბობენ, მან მხოლოდ რამდენიმე დღე იმუშავა.
ხმარობენ თუ არ ახმარობენ, მაშინ საჭირო არ არის. მე ვფიქრობ ჩემი აზრით.
არა ფუნქციონირებს. სხვა საქმეში უფრო გამოდგებოდა ეგ თანხა, ვიდრე მაგალითად აბანოს გაკეთება. ანუ რა ვიცი სხვა რა უნდა. სოფე 1000 რაღაცა უფრო უჭირს აბანო რა საჭიროა.
სოფლის დახმარების პროგრამა ველის ციხეში 6 წლის განმავლობაში თითქმის 9 მილიონი ლარით დაფინანსდა. აქედან 45016 ლარი წყალ მომარაგებაზე, 12362 კი გზების მოხრეშვაზე დაიხარჯა. დღეს მოსახლეობა ამბობს, რომ ამის მიუხედავად, როგორც ერთი ისე მეორე საკითხი ისევ მოსაგვარებელია. მიზეზი კი მათივე თქმით უხარისხოდ ჩატარებული სამუშაოებია.
დაკუწული ქვიშას ეყრიან, აი ხორღირო ქვიან. გაივლის მანქანა იმ ორმოებს რომ მომსებულია და გაივლის ორჯერ ხუჯერ ჩაარტყანს ეს წაიშალა. ისე ორმოები ცემენტის დაისხა ერთხელ, მაგრამ არაფერი.
მითო მოდის წყალი, მოვიდნენ, გაიჭერეს. რა ვიცი, რა გააკეთეს, როგორ გააკეთეს, მილები დაბურღეს, გაჩვრით და სადგინა და წავიდნენ. მითო შეერთეს.
არავით არ დახარჯული არ არის მოსახლეობისთვის. ლაფი მოდის, აი როგორ გითხრა, თეთრი წყალი მოდის. რო იმაში ვასხა თუ დაწმინდაზის ანსარესში ვეხმარო.
დღესაც ისეთი დათხრილი კარტოფილი ამოღებული გეგონება, ისეთი ამბავია.
კიდევ ერთი წარუმატებელი პროექტი ველის ციხის თეატრის სეზონში, კეთილმოწყობასა და განათების აღდგენაზე 2013 წელს 34000 ლარამდე დაიხარჯა.
აბა რა ვახში რა განკეთა მაგალითად რას ახედან თქვენ ახლა? აი რა არის ასე კეთო გაკეთებული? რაც იყო იმ თავიდან ვაკეთა ეს ჩვენი კლუბი რვაშენ და იმის შემდეგ არაფერი რა ვიცი. თუ კრეჭამენ ხოლმე ხანდახან. მე ვისა და უმტკიცო, მაგრამ რო მომხმარებოდა ესეთი ის არ იქნებოდა მოუწესრიგებელი.
რა ვიცი, გენაცვალე, სოფელს არაფერი არ ეშველა და სად დაიხარჯავნე თანხა, მე რა ვიცი.
სოფელში ამბობენ, რომ ეფექტური არც 2014 წელს განხორციელებული პროგრამა აღმოჩნდა. ველის ციხისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი 90000 ლარი საბავშვო ბაღის ახალი შენობის რეაბილიტაციისთვის დახარჯეს, თუმცა სამუშაოები ჯერ ვერ დაასრულეს. ამის გამო სააღმზრდელო პროცესი მომავალ წლამდე ისევ ძველ შენობაში მიმდინარეობს.
ბაღი აღუნდა გადმოდეს მაგ შენობაში. აკეთებენ და როდის გააკეთებს სექტემბერში ვითომოდ. დანარჩენი რაკეთდება ეგ ვირას აკეთებს ჩვენ რა ვიცით ეგ ეს.
გააკეთეს მე მუშები გეექსნა სიმართლე რო გაიგო რომ ფული რა დაუხადეს. მე მაიყვანეს რა მილესის მოლესის თუ გაამთავრებს მაგრამ პრეზენტ ორებული მანდა. თქვენ თუ არ უყურეთ ვარ მუშაობს არა.
სოფლის დახმარების პროგრამა ველის ციხეში წელსაც დაფინანსდება. აქ ახალი პროექტების მოლოდინში არიან და სურვილი აქვს თანხები სწორედ იმ პროექტებზე დაიხარჯოს, რომელიც მოსახლეობას რეალურად გამოადგება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგე რა შეამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
სახელი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. შეგასვენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.ge. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე და კოჩარ ლეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი. ნინო, გისმენთ.
Boris Nemtsov დღეს დაკრძალავენ მოსკოვში, ტროეკუროვის სასაფლაოზე. სამოქალაქო პანაშვიდი სახაროვის ცენტრში გამართება. ბორის ნემცოვი ბოლოს ოპოზიციური პარტია პარნასის თანათავმჯდომარე და იაროსლავის ოლქის დუმის დეპუტატი იყო. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოსკოვის ცენტრში, მოსკოვეცკის ხიდზე მოკლა უცნობმა პირმა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი თვლის, რომ მკვლელობის მიზეზები შეიძლება დაყოფილიყო: პოლიტიკური პროვოკაცია, ექსტრემისტების მხრიდან შურისძიება, უკრაინული კვალი, ეგრეთ წოდებული პირადი სიძულვილი. ნემცოვის თანამებრძოლები კი თვლიან, რომ ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა. ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ, უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაიამ მოსკოვი დატოვა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს მდივანმა განუცხადა უკრაინის ინტერფაქს. მოსკოვში არ შეუშვეს ორი ევროპელი პოლიტიკოსი, ისინი მათ სურდათ ბორის ნემცოვის დაკრძალვას დასწრებოდნენ. ორშაბათს შერემეტიევოს აეროპორტში ჩაფრინდა ლატვიიდან ევროპარლამენტის წევრი სანდრა კალნიეტა, რომელიც არ შეუშვეს რუსეთში და უკან გააბრუნეს, რადგან, როგორც მას განუცხადეს, მისი რუსეთში ჩასვლა არის არასასურველი და დაუზუსტეს, რომ 2019 წლამდე, მოგვიანებით კალნიეტემ ფეისბუქზე დაწერა ამის შესახებ. ასევე რუსეთში არ შეუშვეს პოლონეთის პარლამენტის ზედა პალატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნადეჟდა სავჩენკოს უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა. გერმანიის კანცლერმა უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები მიიწვია ბერლინში 6 მარტისთვის, რომ გაგრძელდეს უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებები. სატელეფონო საუბრისას ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ევროპაში უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციას ეუთოს უნდა მიანიჭოს მეტი როლი და მან უნდა შეასრულოს მეტი როლი მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაზე მონიტორინგის პროცესში. დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ წარდგება კონგრესის წინაშე სიტყვით. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ირანის ბირთვული პროგრამა და მასზე შეთანხმების საკითხი იქნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შეფასებით მეტი პროგრესია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების პროცესში, მაგრამ ჯერ კიდევ გრძელი გზა გასავლელი შეთანხმების მიღწევამდე. საქართველოში დღეს დედის დღე აღინიშნება, არაერთი შეხვედრა არის დაგეგმილი, მათ შორის აქციაც ამ დღესთან დაკავშირებით. დედის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა 2 მარტს შეიწყალა რამს ჯარდებული ქალი, მათგან 4 სრულად გათავისუფლდა სასჯელისგან, 4-ს კი გაუნახებდა სასჯელი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი. მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები და საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები განიხილეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკური მისიის წარმომადგენლების შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით მხარეებმა იმსჯელეს რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე და იმ ძირითად ფაქტორებზე, რომლებმაც ზეგავლენა მოახდინეს რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკებზე, წერია პრესრელიზში. აღნიშნულა, რომ მისიის ფარგლებში მთავრობასა და ეროვნულ ბანკთან ერთად მოხდება საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების და მაკროეკონომიკური პარამეტრების შეფასება და რისკების ანალიზი.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო, მაგრამ მცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 14 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 11 გრადუსია გამოცხადებული, 9 გრადუსი იქნება ახალციხეში. ბაკურიანში დღე 5, ღამე კი -4 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 4 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 5, თელავში 14, სოხუმში კი 15 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც. ქუთაისში გამოცხადებულია 16 გრადუსი და წვიმა, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის დროა, ნოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, დილამშვიდობისათვის და გისმენთ.
დილამშვიდობის ქართულმა ძიუდოისტებმა საერთაშორისო არენაზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვეს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ. გულშემატკივართა გამოკითხების შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც ფედერაციის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ჩატარდა. მამაკაცებს შორის 2014 წლის საუკეთესო ძიუდოისტი ვარლამ ლიპარტელიანი გახდა. გასული სეზონის საუკეთესო გუნდად კი საქართველოს ნაკრები დასახელდა. ინტერნეტ გამოკითხვა ჯერ კიდევ შარშან დეკემბერში დაიწყო და წინასწარი გეგმით თებერვლის დასაწყისში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ორგანიზატორებმა ვადა გააგრძელეს და საბოლოო შედეგები ახლახან დათვალეს. კომაგებმა არჩევანი 12-12 გამორჩეულ მამაკაც და ქალ სპორტსმენს შორის გააკეთეს. საქართველოს ვაჟთა ნაკრების წევრთაგან კი საუკეთესო შორის 81 და 90 კილოგრამი წონითი კატეგორიების ლიდერები ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი მოხვდნენ. წლის სპორტსმენის გამოსავლენ გამოკითხვაში მონაწილეობა სულ 14864 მსურველმა მიიღო და მათგან 5560-მა საუკეთესო ლიპარტელიანი დაასახელა. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა და მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა ვარლამ ლიპარტელიანმა უახლოეს მდევარს ფრანგ მძიმეწოდოსთან ტედი რინერს 3460 ხმით გაუსწრო. ევროპის და მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა ვარლამ ავთანდილ ჭრიკიშვილმა კი 1024 ხმით მეხუთე ადგილი დაიკავა. ნომინანტთა შორის კიდევ ორი ქართველი ძიუდოისტი იყო, საბერძნეთის სახელით მოჭიდავე ჯარჯი ზვიადაური და უკრაინის ნაკრების წევრი გიორგი ზანთარაია. ზვიადაური, რომელიც ილიას ილიადისის სახელით გადის სტატამზე, მეექვსე ადგილი ილზე გავიდა, ხოლო ზანთარეია მერვეზე. ქალთა შორის ყველაზე მეტი მხარდამჭერი 63 კილოგრამში მოჭიდავე მსოფლიოს ებრაელ ჩემპიონ იარდენ გერბის აღმოაჩნდა. რაც შეეხება სანაკრებო გამოკითხვას, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ ვაჟთა და ქალთა გუნდები აღარ დაყო და ძიუდოს მოყვარულებს 6 ნაკრებს შორის მისცა არჩევანის გაკეთების საშუალება. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდი გამოკითხვის დაწყებისთანავე დაწინაურდა და პირველობა სტაბილურად შეინარჩუნა. საბოლოოდ კი საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა 6499 ხმიდან 1127 მიიღო და მეორე მესამე ადგილზე გასულ საფრანგეთისა და მონღოლეთის ქალთა ნაკრებებს გაუსწრო. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი გერმანიაში გაემგზავრა გოჩატყებუჩავას გაწვრთნილი გუნდი. ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის წინ დასკვნით შეკრებას დუისბურგში გაივლის. მწვრთნელმათთან 20 ფეხბურთელი იახლა, რომელთაგანაც უშუალოდ ტურნირისთვის განაცხადში 18-ს დატოვებს. 10 მარტს საქართველოს ნაკრები ჰოლანდიაში ჩავა, სადაც 12 მარტიდან ელიტ რაუნდის მატჩები გამართება. ქართველები მესამე ჯგუფში ითამაშებენ ჰოლანდიის, ბელგიისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის სასაკობრივი ნაკრებების წინააღმდეგ. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ კი მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ისევ მე-15 ადგილს იკავებს. გუშინაც გითხარით, რომ ბორჯღალოსნებს შანსი ჰქონდათ უკან მოეტოვებინათ 6 ერის წევრი იტალიის ნაკრები, მაგრამ იტალიელებმა ხო შოტლანდიაში სენსაციურად მოიგეს და არათუ შეინარჩუნეს პოზიცია, უპირატესობა თითქმის ორ ქულამდე გაზარდეს. მე-16 ადგილზე კი აღარაა რუმინეთის ნაკრები, რომელმაც შაბათს რუსეთში წააგო და ერთი პოზიცია დაკარგა. ამჯერად საქართველოს ნაკრების უახლოესი მდევარი ამერიკის შეერთებული შტატებია. რაც შეეხება რეიტინგის ლიდერებს, პირველ მეორე ადგილზე კვლავ ახალი ზელანდია და სამხრეთ აფრიკა არიან. მესამე ადგილის მფლობელი კი შეიცვალა, ეს არის ირლანდია, რომელმაც ინგლისი დაამარცხა გასულ კვირას და სწორედ ინგლისის ადგილი დაიკავა მესამე პოზიციას და ევროპაში საუკეთესო რეიტინგს ამჟამად ირლანდიელები ფლობენ.
მადლობა ნოთარ მაღლაკელიძე, გახლდათ. ეს გავაგრძელებთ გადაცემას, როგორც ნინომაც გითხრათ მანამდე. ახალ ამბებში დღეს დაკრძალავენ ბორის ნემცოვს. 55 წლის იყო, პუტინის კრიტიკოსად იყო ცნობილი, როცა კრემლის მახლობლად მასკვარეცკის ხიდზე მოკლეს დაუდგენელმა პირმა. ოქროპირ რუხაძე გაგახსენებთ ახლა რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ცხოვრების მთავარ ეტაპებს.
ბორის ნემცოვი სოჩში დაიბადა. ის რუსეთის პოლიტიკაში ვარსკვლავ ბიჭუნად იქნა მიჩნეული და აღიარებული ბორის ელცინის მმართველობის წლებში, როცა 1997 წელს პრემიერ-მინისტრის მოადგილედ დაასახელეს. მანამდე ის ნიჟნი-ნოვგოროდის გუბერნატორი იყო. ბორის ელცინი 1994 წელს ამბობდა თავის ახალგაზრდა თანამებრძოლზე: მომავალი პრეზიდენტიაო. სრულიად ახალგაზრდა ნემცოვი ნიჟნი-ნოვგოროდში, მაშინდელი გორკის უნივერსიტეტში ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი გახდა. იმავე პერიოდში, განსაკუთრებით ჩერნობილის ატომური კატასტროფის შემდეგ, მან დაიწყო აქტივისტობა როგორც ბირთვული ენერგიის მოწინააღმდეგე. მის გორკიში ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის აგების მოწინააღმდეგეთა რიგებში იყო. ნემცოვმა 1980 წელს რუსეთის უზენაესი საბჭოს მანდატი მოიპოვა და მალევე საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოშიც შეაღწია. როცა გორბაჩოვის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობა იყო, ნემცოვი ელცინის გვერდით იდგა პუტინის წინამორბედის სიტყვას, როცა წარმოთქვამდა ტანკზე. გვესმოდა, რომ ეს იყო ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს იყო მართლაც კომუნიზმის დაცემის დღეები. ეს შეგნებული ჰქონდა, მაგრამ რომანტიკოსები ვიყავით, უთხრა ჩვენს რადიოს ბორის ნემცოვმა 2011 წელს. ელცინის მხარდამხარ ყოფნას მოჰყვა ნემცოვის გუბერნატორობა ნიჟნი-ნოვგოროდში და მალე 37 წლის ასაკში ის პრემიერის მოადგილე გახდა. ამ პერიოდში გამოავლინა ნემცოვმა თავისი უნარი, რომ მებრძოლი იყო და უკან დახევა არ ეადვილებოდა. ორი წლის შემდეგ სატელევიზიო დებატის დროს მას რუსმა პოლიტიკოსმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ სახეში ფორთოხლის წვენი შეასხა, რაზეც ნემცოვმა იგივენაირად უპასუხა. ის მთავრობაში დიდხანს არ დარჩენილა და 1998 წლის დეფოლტს მისი გადადგომა მოჰყვა. ნემცოვმა ელცინის ბევრ თანაგუნდელთან ერთად დააფუძნა პოლიტიკური პარტია მემარჯვენე ძალთა კავშირი, რომელიც პრივატიზაციისა და რეფორმების ერთგული რჩებოდა. ნემცოვი დუმის დეპუტატი და ქვედა პალატის თავმჯდომარის მოადგილეც გახდა. 4 წლის შემდეგ მისმა პარტიამ ვეღარ მოახერხა დუმაში მანდატების მოპოვება და ნემცოვი ოპოზიციაში გადავიდა. რუსეთის პარლამენტში ერთიანი რუსეთი გაბატონდა. ბორის ნემცოვი გახდა ვლადიმერ პუტინის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ძალების ერთ-ერთი ლიდერი. წლების განმავლობაში ის არაერთხელ იყო დაპატიმრებული. რუსეთის მთავრობის პროპაგანდისტული მანქანა მას დასავლეთის მარიონეტად წარმოადგენდა, რომელსაც ქვეყნის 90-იანი წლების ეკონომიკურ და სოციალურ ქაოსში დაბრუნება სურდა. 2009 წელს ნემცოვმა სცადა სოჭის მერობა. ჩაერთო არჩევნებში, მაგრამ კრემლის კანდიდატების წინააღმდეგობა ვერ დაძლია. საარჩევნო კამპანიის დროს მას სახეში ამიაკი შეასხეს. ნემცოვი დარწმუნებული იყო, რომ ეს თავდასხმა მათი მოწყობილი იყო, ვისაც არ მოსწონდა სოჭის ოლიმპიური თამაშების მიმართ მისეული კრიტიკა. თავიდან 1999 წელს ნემცოვი პუტინს თავშეკავებულად აქებდა კიდეც, როცა აგების ყოფილი ოფიცერი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ პრემიერის პოსტზე იქნა წარდგენილი. ნემცოვმა პუტინზე თქვა, რომ ის სრულიად მისაღები ფიგურა იყო რუსი ლიბერალებისთვის, რომ ის უნარიანი, გამოცდილი და ჭკვიანი ადამიანი იყო. 2013 წელს ნემცოვი ეხო მოსკვის უმტკიცებდა, რომ არასოდეს უჭერდა მხარს პუტინს და დედის ნათქვამი მოიყვანა. დინა იაკოვლენას ეთქვა მისთვის: „კაგებეშნიკს არასოდეს ენდო“. ნემცოვი თვითონ განმარტავდა ხოლმე. პუტინის მართველობის პირველმა 4 წელიწადმა ხოდორკოვსკის დაჭერამ და ბესლანის სკოლაში ტერორისტულ თავდასხმაზე მთავრობის პასუხმა რუსეთის პრეზიდენტის მარადიულ მოწინააღმდეგედ მაქციაო. 2011 წელს ბორის ნემცოვს რადიო თავისუფლებისთვის ნათქვამი აქვს, რომ ელცინი და მისი გუნდი მიამიტი იყო. გჯეროდა, რომ კომუნიზმის აღსრულების შემდეგ რამდენიმე თვეში მშვენიერი ცხოვრება დაიწყებაო. მაგრამ მაშინვე უთქვამს ნემცოვს, რომელიც მოგვიანებით მოძრაობა სოლიდარობას აფუძნებს და სხვებთან ერთად ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ხდება, სამწუხაროდ რეალობა ბევრად უფრო სერიოზული და რთულია, ვიდრე ეს ჩვენ მაშინ გვეგონაო.
საკროპერ რუხაძე გახლდათ, მან გაგაცნოთ რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ცხოვრების მთავარი ეტაპები. ვაგრძელებთ გადაცემას.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაგრძელეთ გაცემას 8:45 წუთი შესრულდება ახლა და ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დღეს მოსკოვში დაკრძალავენ ბორის ნემცოვს, მისი სამოქალაქო პანაშვიდი სახაროვის ცენტრში გამართება. რუსეთი დატოვა ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაიამ. ევროპელი პოლიტიკოსები არ შეუშვეს რუსეთში ნემცოვის დაკრძალვაზე დასასწრებად. მოსკოვში პირველმაც დაკავებული უკრაინელი დეპუტატი დაბრუნდა სამშობლოში. უკრაინის პრეზიდენტმა ნადეჟდა სავჩენკოს უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები მიიწვია 6 მარტს ბერლინში უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის გასამართავად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ დღეს კონგრესში გამოვა სიტყვით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით მეტი პროგრესია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების პროცესში, მაგრამ ჯერ კიდევ გრძელი გზა გასავლელი შეთანხმების მიღწევამდე. საქართველოში დღეს დედის დღე აღინიშნება. საქართველოს პრეზიდენტმა ამ დღესთან დაკავშირებით შეიწყალა 8 მსჯავრდებული ქალი, 4 მათგანი სრულად გათავისუფდა, 4-ს კი სასჯელი გაუნახევრდა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გამართა გუშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკური მისიის წარმომადგენლების შეხვედრა. თბილისის საკრებულომ თბილისის მეწარმეობის ცენტრის დაფუძნებას მხარი დაუჭირა. ინიციატივის მომხრე 35-დან 19 დეპუტატი იყო, მოწინააღმდეგე 11, ხოლო 3 დეპუტატმა თავი შეიკავა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდაყოებებზე ამნისტიას ითვალისწინებს, უკვე ამოქმედდა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები თქვენის რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ნინოსთან ერთად მე ნიკო ნერგაძე უძღვები და გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. თანდათან შემოგვერდებიან სხვა თანაწამყვანებით. სოთარ მაღლაკელიძე სპორტის ამბებს გაგაცნობთ, ნინო ევგენიძე მუსიკისას, დავით ჩეხლაძე კი ტექნოლოგიებზე და სოციალურ ქსელებზე დაგველაპარაკება. გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია წითელი ზონა და რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება.
ქალებზე ძალადობის ეს ფაქტები რომ იყო, ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე, პატრიარქალურ კულტურაზე, რომ პატრიარქალური კულტურა დამნაშავე და რომ ფაქტურად დამნაშავე იყო კულტურა, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა 90-იან წლებში იმიტომ გავიხსენე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისტორიული ტრავმებიც, ალბათ. ნუ ესეც კულტურაში შედის, მაგრამ ამას არ გულისხმობდნენ. აი ეს ტრავმები, რომელიც 90-იან წლებში განიცადა ქართულმა საზოგადოებამ.
ის რა, კი, გეთანხმებით, მაგრამ თქვათ ესე ვერ ავხსნით, ალბათ. იმიტომ რომ მაშინ აი მაგ არგუმენტს ყველა საზოგადოებას მოვარგებთ, ხო, ესე გამოდის და მე პიქით ვამბობ ხოლმე, რომ აი არ არის ესე გადაჯაჭული ეს სოციალური საკითხები, ეს შეიძლება იყოს მასტიმულირებელი ძალადობის დროს. არ, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი პატრიარქალურ კულტურაში ქალზე ძალადობის. ეს ძალიან ეშლებათ ხოლმე და მიზეზებში ამას ჩამოთვლიან ხოლმე სოციალური გაჭირება.
მიშევარია
იქ რაღაც ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, ეს მასტიმულირებელი შეიძლება იყოს ძალადობის.
მთავარი მიზეზი
არის სწორედ პატრიარქალური კულტურა, რომელიც ლეგიტიმაციასაც ხო შეიძლება ცოტა რთულად ახსაქმელია და ხშირად გვედავებიან ხოლმე, რომ აი ეს რაღაცა განზოგადებას ახდენს, ეს კულტურა მაინც რა არის, ეს კულტურა, ხო? და
პატრიარქალურ კულტურას დიდი გამოცდილება აქვს და პატრიარქალურ კულტურას შედევრები შეუქმნია. მე სულ ამას ვამბობ ხოლმე.
კი, ანუ როცა
კულტურა კაცური, კაცი იყო. ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში.
ხო, კაცური იყო.
ნუ ლეონარდო და ვინჩის კულტურა არის. ხო, რა ვქნათ?
ა ერთადერთი არავინ არ დაობს რომ ამ კულტურაში კაცმა ბევრი რამე შექმნეს, მაგრამ მთავარი დანაშაული ამ პატრიარქალურ კულტურის ის არის, რომ ჯერერთი რომ ქალებს არასდროს არაძლებს რეალიზების შესაძლებლობას და იმ ქალებმა რომლებმაც ეს მოახერხეს ისინი დაივიწყა უბრალოდ და არ გამოაჩინა მათი შრომა, მათი შემოქმედება, მათი აქტივობა და ასე შემდეგ. ესეც რაღაცა მიზან მიმართული იყო და მათ შორის საქართველოს ისტორიიდანაც შეგვიძლია გავხსნათ. მე ხანდახან შეთავაზება მექმნებოდა ხოლმე, როდესაც წავალდი ისტორიას, მეჩვენებოდა რომ ამ იმ დროის საქართველოში ქალები არ ცხოვრობდნენ. აი ეს განცდამქონდა, იმიტომ რომ
ადამიანები საერთოდ მეფეების ისტორია.
ხო, მეფეების ისტორია, მაგრამ ხო,
და თან ამიტომ უფრო მემარცხენეობა და ფემინიზმი ყოველთვის დაკავშირებულია ერთმანეთთან სამწუხაროდ ამ მოსაზრებას ბევრი არ იზიარებს. ეს ერთი არის, ერთი და იგივე. და არ შეიძლება მემარცხენეობა არსებობდეს ფემინიზმის გარეშე.
ხო, მეც რაღაც გარკვეულწილად კი.
კი, იმიტომ რომ ეს ისტორია არის, მეფეების ისტორია, იქ ადამიანები არჩანა.
ხო, ადამიანები არჩანა და ეს ადამიანები ეს
ქალები არჩანა. ნუ თუ თამარ მეფეს არ გავეხსენ.
ხო, ეს თამარ მეფე ალბათ.
ხო, ესეც ალბათ.
რომელიც მასკულინური.
რა თქმა უნდა,
რაც შეფუთული მეფე.
და ეს იმას ნიშნავს, რადგან ყველას ეგრე არა აქვს. თუ სხვა ხალხსაც ხო ასე აქვს დაწერილი ისტორია, რომ ქალები ნაკლებად ჩანა.
ეს ამიტომ ვამბობთ, რომ პატრიარქალური კულტურის და ამ გენდერული უთანასწორობის და ჩაგვრის გამოცდილება, ეს სოფლიო გამოცდილება დღეს არსებულ არცერთ საზოგადოებაში არ გვეგულება თანასწორობის ისტორია და თანასწორობის გამოცდილება, ნუ რაღაცა პრეისტორიულ ხანას, რომელიც არც ვიცით იყო თუ არ იყო, ამას თუ არ ჩავთვლით, ხო? ნუ ეს რაც გამოცდილება არსებობს სოფლიო, ეს იყო პატრიარქალური კულტურის გამოცდილება, მათი და ის შედეგები, რაც ამ პატრიარქალურ კულტურას ჰქონდა. შესაბამისად, ყველგან ერთ და იგივე პრობლემა იყო. ну როგორი
ზოგმა უფრო ადრე გაიაზრა, ზოგმა უფრო გვია.
ხო, ზოგმა, ну ზოგი
ზოგს არაცეთ ყავდა და ზოგს არა.
ხო, ზოგს მაგალითად ის მონაპოვარი საქართველოს შეერთებს ხმის უფლება და ისე ჯერ კიდევ და განათლების უფლება ჯერ კიდევ გასავლელია ზოგ ქვეყანას მაგალითად და მეტნაკლებად, მაგრამ ზოგმა მოახერხა ის რომ აი როგორც საქართველოა ფორმალურ დონეზე გარკვეულწილად მოახერხა ის რომ საკანონმდებლო დონეზე მოხდა რაღაცების მიღწევა, რაც პირველი ტალღის ფემინისტების ოცნება იყო და მათ მიაჩნდათ რომ ეს ავტომატურად მოხდებოდა პრაქტიკაში, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ასე სულაც არ არის. შეიძლება გქონდეს გენდერულად ნეიტრალური, მე ასე ვიტყოდი, კანონმდებლობა, რაც გენდერულად არათანასწორ საზოგადოებაში არც ისე ეფექტურია და თუ არ არის ქალზე ცენტრირებული ზოგჯერ რაღაცები, რაც ხშირად აღიქმება ხოლმე რომ არის
დისკრიმინაცია.
კი, კვოტების მომხრე ვარ, იმიტომ რომ აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ აი იმ თავითვე გენდერულად არათანაბარ სიტუაციაში არ შეიძლება შეთავაზო თანაბარი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ მე ვდგავარ დაბლა, თქვენ დგახართ მაღლა და თანაბარი შესაძლებლობების შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის მაღლა წახვალთ, მე დავრჩები ცოტა უფრო დაბლა ისევ. ამიტომ აი ეს დროებითი მექანიზმები რაც არსებობს და რაცაც ხშირად აკრიტიკებენ შესაძლოა ეს ანტიფემინისტების ძალიან კარგად გამოყენებული არგუმენტია და ხშირად ამასაც ვკითხობდი ერთ-ერთი ფემინისტი ფილოსოფოსი თანამედროვე ვილიმ დალკოფის ინტერვიუ იყო და ის ამბობს რომ ეს ანტიფემინისტების კარგად მოფიქრებული სტრატეგია რომ ისინი ამბობენ რომ შეიძლება ჩვენ ვართ რეალურად ფემინისტები და ის ფემინისტები რომლებიც ამბობენ რომ ქალი ძალადობის მსხვერპლია ისინი ახდენენ ქალების ვიქტიმიზაციას და ეს არის ძალიან არასწორი და ამიტომ ესენი ნამდვილი ფემინისტები არ არიან ესეთი არგუმენტით გამოდიან. იგივეს ამბობენ კვოტებზე და ესეთ დროებით მექანიზმებს, ასეთ ფემინისტები ხშირად ლობირებენ ხოლმე და აქტიურად ხო ამბობენ რომ ეს ასე უნდა იყოს. ასევე ამბობენ რომ ეს არის ქალების დისკრიმინაცია რეალურად და ისინი ნამდვილი ფემინისტები არიან, ჩვენ ვართ ნამდვილი ფემინისტები, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად გვინდა თანასწორობა და არაფერი არ გვინდა ესე ხელოვნური. ამიტომ ეს სტრატეგია ძალიან კარგად მუშაობს, შეიძლება რაღაც ფემინისტური საფურველიც და თქვა რომ ისინი რეალური ფემინისტები, ეს ძალიან ხშირად ისმის ქართულ კონტექსტში და ქართულ დისკურსში დღეს და სხვათა შორის მემარცხენეებისგანაც.
თქოს მე ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას, რომელშიც ამჟამად სტუმრად ყავდა გოგი გვახარიას ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტურიძე,
ისინი კლარა ცეტკინის გარშემო ლაპარაკობდნენ, თუმცა ცხადი არა მხოლოდ ამაზე ქალთა უფლებებსაც შეეხეს. შეეხენ შევიმეთ ხართო ჩემო. მოკლედ, დაგმოვბრუნდებით ისევ ამ თემაზე გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენ სტუმართან ერთად მანამდე ეს სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც შეეხება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შექმნილ სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტს. ჯიმშერეხეშვილი მიკროფონთან.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით პრიორიტეტი მიენიჭება ქონების უკანონოდ ჩამორთმევისა და ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც ამავდროულად მოიცავს ცემა წამებას, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას და ყველა იმ დანაშაულს, რომლის ჩადენაშიც საჯარო მოხელე ან მასთან გათანაბრებული პირი იმხილება. თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა ოგბაიძე იმედოვნებს, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი დაინტერესდება და სათანადოდ გამოიძიებს მის მიმართ ჩადენილ ყველა დანაშაულს.
მას განხორციელებული რეპრესია შეიძლება ითქვას ერთგვარად ისეთი ჰიბრიდული იყოს, იმიტომ რომ ის მოიცავდა როგორც ქონებრივ რეპრესიას, ასევე ფიზიკურ სახელმწიფოს მხრიდან ბრუტალური ძალის გამოყენებას.
შალვა ოგბაიძის თქმით, ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ დაიბარეს სპორტის დეპარტამენტში და წაუყენეს ულტიმატუმი, გადამდგარიყო საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობიდან. უარის მიღების შემდეგ კი დაიწყო რეპრესიები როგორც მის მიმართ, ასევე მისი თანაპარტიელებისა და პარტნიორების მიმართ.
ერთდროულად შემოვიდა ფინანსური პოლიცია, როგორც ჩემს საავტომობილო სადილერო ცენტრში, რომლის დაფუძნებელიც გახლავა ჩემს სამ კოლეგასთან ერთად. თითქმის იმავე პერიოდში შემოვიდა ჩემს საავტორო ავტოსკოლაში და თითქმის იმავე დღეს შემოვიდა საქართველოს საავტომობილო ფედერაციაში, სადაც აღმოაჩინეს უზარმაზარი წყალებში, რა თქმა უნდა, აღმოაჩინეს დარღვევა, რასაც მოყვა ჩემი ქონების გაყიდვა, ბინის ქონების, უძრავი ქონების, ამას დაერთო ფიზიკური ანგარიშსორება უკვე 6 მაისის 2009 წლის და 26 მაისის 11 მაისს, ოდესაც მე და ჩემი ოჯახის წევრები ყველა დაგვაპატიმრეს, მე უგონოდ შემიტანეს ავადმყოფოში, ხოლო ჩემი შვილები აი უღმერთო დაწამეს.
შალვა ოგბაიძის მსგავსად მთავარ პროკურატურაში შექმნილ ახალ დეპარტამენტს იმედით უყურებს რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომლებმაც პროკურატურას 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ მიმართეს. იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ ფორმით აღედგინა სამართლიანობა. საპარლამენტო უმრავლესობაში წაცხადებენ, რომ საქართველოს მთავრობა ვალდებულია უპასუხოდ არ დატოვოს ათასობით მოქალაქე, რომელიც სამართლიანობის აღდგენასა და სახელმწიფო მოხელეების მიერ მათთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. დეპუტატ ანი მიროტაძის კომენტარი.
არავის აქვს უფლება ასეთი ადამიანების ნება და ასეთი ადამიანების მოთხოვნა დატოვოს ყურადღების მიღმა და არ გასცეს მას პასუხი, რასთან გქონდა საქმე, იყო თუ არა ის დაჩაგრული, და თუ იყო დაჩაგრული, რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფო მისცინაში.
თუმცა მართველი კოალიციისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ დეპარტამენტის შექმნა ვერაფერ შეცვლის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანის თქმით, მთავრობა აღნიშნული სიახლით რეალური ეკონომიკური პრობლემების გადაფარვას ცდილობს.
ნახევრად ხუმრობით ვიტყოდი, რომ თავისუფალი დეპარტამენტსაც თუ დანიშნულება გაცილებით ადეკვატური, ეს ხმედითიც კი ვერ იქნება, რა დეპარტამენტი ეს აბსურდია, თუ რაღაცის გაკეთება შეეძლოთ, ისინი თავად აღიარებენ ის გამალობაში ვერაფერი გააკეთეს და ახლა რა მასო გააკეთებენ, დეპარტამენტსო გააკეთებენ, ამე შეიცვლება, ამიტომ დეპარტამენტები შექმნით და ის ახალი სტრუქტურების შექმნით პირიქით პრობლემას უქმნიან ქვეყანაში.
ეს იყო დეპუტატი სერგო რატიანი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ უფლება დარღვევის ფაქტისა და მსხვერპლის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია იმოქმედოს ადეკვატურად. თუ დადგინდება, რომ მოქალაქემ სახელმწიფოს ქონება იძულებით დაუთმო, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია დააბრუნოს ეს ქონება. გარდა ამისა, აუცილებლად გასაწერია საქმეების შერჩევის კრიტერიუმი, პროკურორებისა და გამომძიებლების შერჩევის პრინციპი და გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება. არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის შექმნა ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირების შესრულების არაეფექტური მცდელობაა. მისი აზრით, საქმეების სორტირების შემდეგ უნდა შექმნილიყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუცია და კომპენსაციის მექანიზმი.
პირველი ნაბიჯი არის საკანონმდებლო ნოვაციები, რაც თავისთავად გულისხმობს საქმეთა განახლების ახალ პროცედურებს, ახალ პირობებს და ახალი კომისიის შექმნას, დამოუკიდებელი ინსტიტუციის შექმნას და შემდგომ ამისა ფინანსური მხარდაჭერის კომპონენტს, რომელიც არის სამნაწილიანი: საბიუჯეტო საკაზინო ნაწილი, ქონებრივი ნაწილი და ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ფონდი, რომელიც ასე ვთქვათ იქნება სახელმწიფოს და თანამოქალაქეთა და ერთმანეთზე ზრუნვის, ერთმანეთის პასუხისგებლობის გადანაწილების მექანიზმი.
ეს იყო ლევან ალაფიშვილი, მთავარ პროკურატურაში კი აცხადებდა, რომ ახალი დეპარტამენტი დაკომპლექტდა უფროსის მოადგილის, 4 პროკურორის, 10 გამომძიებლისა და 4 კოორდინატორის შტატით. ამასთან დეპარტამენტში გამომძიებლებად და პროკურორებად დაინიშნენ პირები, რომელთა მიმართ მთავარ პროკურატურაში შემოსულ საჩივარ განცხადებებში სამართლებრივი პრეტენზია არ ფიქსირდება.
ჯიმშერ ეხვეშვილი გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენსთან რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.